ДБ Митов или ДБ-т. Така го наричат тези, които са го познавали. И говорят за него с една смесица от обич, топлота, преданост и възторг, които не са само дължимата дан към човека, който си е отишъл, а почит към една личност, към жизненото й дело, присъствали ярко в духовния живот на страната ни повече от 40 години.
Димитър Борисов Митов или ДБ Митов, или още по-точно казано ДБ, е една от най-знаменитите личности на до 9 септемврийския литературен печат.
Уважаеми слушатели, здравейте отново, това са Легендите на София, частта Историята оживява. Моето име е Боян Бочев и всъщност днес ще поговорим за една личност, която е изключително важна за културното развитие на България. Дано да не прекалявам с хвалебствията, но някакси преди две седмици говорихме за Димитър Ненов, днес ще говорим за един друг Димитър, който хората са наричали с огромно уважение ДБ. Ще разберете защо е така. Неговото име е Димитър Борисов Митов или ДБ или ДБ Митов, както искате го наречете, литературен и театрален критик, публицист, автор на редица монографии за чужди и български писатели. За да поговорим за ДБ Митов или ДБ Митов, при нас на гости е Антон Митов, директор на архивен фонд на Българското национално радио, а също познат, разбира се, от предаването «Как си ти» през годините.
И Антон Митов Шоу.
И Антон Митов Шоу, благодаря. И отскоро, всъщност от една седмица насам, отново се завърна в ефира с предаването «Антон Митов представя». Да. Едно предаване, което може да слушате в програма Христо Ботев в събота след 12.
Да продължим с рекламата на мене. Да, само да ти кажа, че аз съм първия истински ток-шоу водещ.
Да, на вечерно при това предаване.
Да, няма такива в България все още.
Първи и единствени.
За сега, да. Нещо този жанр не се възприема като хората в нашата страна. Но стига за мене, дошъл съм за дядо си
да
говоря.
Да, аз от сега правя оговорката, че с господин Митов ще си говорим на ти. Възможно е да преминаваме
задължително.
Аз имам огромно уважение към него и това, което прави заедно с колегите от Златния фонд. Как е правилно оттам да почнем? ДБ Митов? Или може би след 44-та срещам, че го наричат ДБ Митов?
Не, винаги са го наричали ДБ Митов, а ДБ-т му е прякора.
Му е прякора.
Да.
От чисто първите.
Знаеш ли колко е? Като малък имах чувство, че това е на някакво дърво е кръстен. Аз много малко го познавам, все пак той почива, когато аз съм на 6 години, но последствия. И това идваше в заблуждение, защото в рода имаме си родословно дърво от 19 век, държа да подчертая, където там има един Кольо Клати Гората. Да, и с такъв прякор е известен. Да. Аз много се чудих и по същия начин го връзвах и с дядо ми.
Да, не е кръстен той пък на...
Нещо такова, да. Обаче се окаже, че той Кольо Клати Гората е бил древничък, нали? Обаче бил толкова гръмогласен, че е клатил гората и оттам му идва прякора.
Значи тази гръмогласност, между другото, и ти я имаш, да, а и за ДБ, и за ДБ се говори. Да.
Всички, и синовете ме имат, и...
Как, и внука ще имат.
Надявам се, да.
Така ще има.
Въпросът е, че да бъде като звукосъчетание от ДБ Митов. Едно и второ, той пък е бил висок, нали? Да. Бедър човек, така строен.
Човек на място.
Човек на място.
Роден през 1908 година в Казанлък, ДБ Митов завършва литература в Софийския университет. Още като студент, той започва активно да сътрудничи, отначало в списанията на Георги Бакалов «Борба», а после във вестник «Развигор», на който по-късно става редактор с Александър Балабанов и Тодор Боров.
Много характерно за фамилията. Доста много от тази фамилия са учили в чужбина, главно в чужбина, и са се връщали в България, за да създават.
Да, за да донесат новите влияния.
Не само влияния, и да, тенденции. Сега да, едно е влияние, друго са тенденции. Да, той, като всеки прогресивен, с по-социална настроеност има, по-реалистичен, по-хуманен, Не искам да употребявам точно тази дума, защото тя тук означава в момента съвършено друго нещо, но да речем да така с по-леви идеи, отколкото като всички френски прогресивни писатели по това време, Ромен, Ролан, Зола, много са.
Да.
Ако щеше Дюма, което отразява нали, в неговата работа после, последствие, той да е свързан с хората, които го четат. Или да употребим думата народа.
Да бъде разбираем.
Да бъде разбираем. То, това е доброто изкуство, когато ти можеш да подскажеш, да кажеш, или поне ти доставя удоволствие, като гледаш една картина или четеш един разказ, ти разбираш за какво става
дума. Да. Какво учи в Париж?
Театрознание. Той е театрален критик в основата си, много обичал театъра и е театрал по душа, по образование и по начин на мислене. И макар че и се изявява като литературен критик, само като писател не се е изявявал, като
да,
журналист.
Това е интересно, че няма завършена книга от него.
Ами няма, защото няма, той не го е вълнувал точно това и може би е съзнавал, че няма талант сега, извинявай, но ти нямаш като талант, по-добре да не пишеш, нали?
Ами,
за сметка на това баба ми беше писателка, която да. Понеже има талант и то детска писателка, която беше доста интересно през годините, аз поне разликата ми беше 60 години с нея, винаги съм се чудил как тази възрастна жена може да пише за най-малките толкова смислено.
Калина Малина.
Да, точно така.
Димитър Митов се прибира от Франция. Това е края на 20-те години и заедно с Александър Балабанов, който е един от хората в неговото обкръжение, създават... Сега тук...
Приятели са били
и двамата стават редактори. Разбира се, Балабанов е водещия, но на този вестник, който проучих и ми казаха, че се нарича Развигор, а не Развигор. Оказва се, Виктор Топалов, нашия колега, който също прави това предаване, е намерил бележки на господин Балабанов, където е отбелязано изрично той къде иска да се слага ударението. Така че аз ще го наричам Развигор. Всички
точно
знаем
така,
за кой вестник става дума. Всъщност ни кажи, наистина ли това се явява, доколкото ти знаеш, първия литературен вестник в Европа? Можем ли да го натоварим? Толкова.
Ми, защо не? Да. Има и преди сега, аз по принцип съм такъв човек, гледам иронично много неща, включително и за това, за което си говорим, но тук на Балканите всичко е най-голямо, особено в България, примерно, ние ме, да.
Беше изтъквана тезата, че вестник Развигор с редактори Александър Балабанов и Димитър Митов е първия литературен вестник в Европа. Справка, съчиненията на професор Александър Балабанов, издание на издателство Български писател през последните години. Дали това е точно така, аз не знае, тъй като Le Lettre Français и Novel Littéraire са известни издания и от справките, които лично аз съм правил, наистина, литературен вестник напреднала Франция не е имала, когато в България е имало чисто литературен вестник. Тъй, че Бай Димитър Митов с това е влязъл и с това остава в историята на българската литература и на българския периодичен печат. Човек трябва да е съвременник, за да може да си представи какво значи в уния тъмни години да издаваш литературен вестник. И при това трябва да ви кажа, че вестника имаше към 10, 12 до 15 хиляди тираж седмично, което горе-долу е 50% от сегашния тираж на вестник Литературен фронт, зад който седи един огромен съюз на българските писатели, с всичките си там атрибути на едно такова негласно Министерство на литературата. А тогава важното, основното бе стожер на литературния живот да бъде литературен вестник. Такива вестници, разбира се, имаше и много други, но те излизаха месец, два, година, две и изчезваха. Вестника на Димитър Митов, Литературен глас, излиза близо две десетилетия, две непълни десетилетия, което е истински подвиг за онова време. И при това Бай Димитър се прехранваше от този вестник.
Литературен глас.
Да, точно така.
28-ма година.
Точно така. Нямал е много пари. Още се е чудил откъде да закърпи. Такова, но е решил твърдо. И с помощта и на заплатата на баба ми, Калина Малина, която е била детска учителка тогава, дали, събира, започне да издава този вестник. Началото да постави.
Ежеседмичник.
Да, ежеседмичник. Точно така. И го издава дълги години до 9 септември 1944 година.
16 години.
Точно така. Значи, какво съществено мога да ти кажа за този вестник, което е много важно? Значи, това е вестник, който е свободно волеизлияние на прогресивното човечество в България, така да се израза.
Културно.
Но културното, да. Некултурното няма работа в този вестник. Така е. Да, да. Главно се издържал от абонамент от учителите. Това не са ти го писали там.
Да.
Основният е било тогава, наистина абонаментът е бил съществен. Не е сега, както сега.
Да.
Страшно много се окупували учители по села и паланки, както се, тогава се изразявахме. Нали? Сега вече не знам този израз, дали ще ни разберат много. Но в смисъл до 30 години тия, които са. Но това е вестник, където примерно налага Захари Стоянов като класик на българската литература. Разбираш ли? Значи, тук има хиляда неща, че какво ли не съм слушал през годините, русофоб, не знам какво, шпиони на турците.
Овчарчето от мед.
Да, така. Налага, нали, както казваше на времето Радой Ралин, тогава в тези условия, в които съществуваше вестника, беше много трудно да се налагат класическите писатели. Тоест да се определят писателите като класици. Цензура, да. Неразбиране, неграмотност, каквото искаш, това се сеща. Политическо влияние.
По царско сега време също имало цензура. Това за, е много това важно
говоря,
да го кажеш.
За това да говоря, да, да. За това и фашизъм. Нищо да ще го отричат сега, но това е друга тема. Така, ще стигне и до нея, ако трябва. Но издигал е младите хора. Намира много хора
талант
по някакъв начин, таланти, като примерно мога ти спомена един, който цял живот аз така викам, това е име Вичо, не е много интересен. Той обаче е един доста интересен писател, Вичо Иванов, който когато е съществувал вестника на дядо ми, с какво се е занимавал? Карал го е да ходи по улиците, да разглежда и е писал за мизерията по софийските улици доста талантливо. Разбираш ли за какво става дума? То вече са нещата след 9 септември вече се почва да се променят, вече което Съветски съюз налага много да пари в културата и така нататък. Съвсем друго става. Когато човек се уеде, той не става вече за писател, ако ме питаш мен, ако
но
искаш да направя такова обобщение. Но той не е, специално Вичо не е, но много интересно и наистина съм учал неща, учал съм ги с интерес. Не съм ги изучавал по български език и литература. Гледай сега какво е правило. Не се е месил въобще в текст. Само е казал, този текст става и го е публикувал. Естествено, ако имал някакви правописни грешки, ги е оправил. Но това е ясно.
Технически.
Ако не е ставал, го е давал връщал на автора. Това е основното. Не го е преработвал, както знаем, за талантливи наши журналисти, особено един, който сменеше заглавията, обръща всичко. Гениален е, спор няма, нали? Не е правилно. Нямало е никаква цензура. Разбираш, това е страшно така, утвърждава Динеков, Емилиан Станев, Стеце Дълскалов, Димитър Димов, насърчава и Радой Ралин.
Да.
Той отива 40-та година, 41-та вече съм забрал.
С Мирнески взе също се познават.
Да, да, да.
Аз се сетих покрай тази история за
и Вичо. Ханчев. Много да, важно, защото Ханчев. Да, така. Това са като на Емилиан Станев му измисля
псевдоним.
Псевдонима, да.
Поне аз това, което съм си извадил в Литературен глас, той съчетава статии едновременно за духа на западноевропейската култура и вече образците на съветската руската интелигенция.
И съветската, и руската. И руската. Трябва да се прави разлика.
Да, и двете.
И
двете.
Има значение, да, защото и при съветската също имаше интересни писатели и добри. Но за това ще стигна само да довърша, добре, че има любопитни моменти. Например, Веселин Канчев го е затварял в една стая, докато не измисли нещо, както казваше Радой. Вика, той дори нямаше изобщо идея за какво ще пише.
Но трябва, да, но за да излезне.
Да. И да, излизаха винаги то отливи статии. Те го е затварял. Да, така. А бил е строг и справедлив. Единственото изключение прави за баба ми. Нали? Той тогава около себе си имал един страхотен кръг, въобще, който общувал всички, които тогава сега са известни като класици, тогава да, са били най-обикновени хора. Васил Кирков, Стаматов, Бодевска, Никола Балабанов, Марта Попова, актриса. Да. Едва ли я знаят сега, но както и да е. Значи това са хора, които са били за реалистичната литература.
Да.
Не за социалистически реализъм, говорим преди 9 септември, реалистичната литература. Не снобски есета и изкривени течения и така нататък, които аз и до ден днешен не мога да поразвам. Може би съм повлиял генетично, мисловно само.
Това е реализъм без идеология.
Да.
Може би така... Мога да си позволя да го определя.
Можеш да го кажеш.
Вестник Литературен глас беше една малка енциклопедия за тогавашната българска интелигенция. Още повече, че даваше новини, кой, да кажем, е получил и защо наградата на Френската академия. Скоби, Бай Димитър беше френски възпитаник, бивш преподавател в Френския колеж в София. Кой е получил Нобелова награда и защо? Какви са истинските и неистинските мотиви? Какво прави в момента Ромен Ролан? Какво е казал Анри Барбюс за посещението си в Съветския съюз? Защо румънски писател Панайот Истрати или френски писател Андре Жит отиват в Съветския съюз и се връщат като антисъветчици? За първите попълзновение на хитлеризма срещу културата и литературата с една голяма рубрика «Похода на варварите». Всичко това го казвам не за преувлича заслугите на Литературен глас и на неговия главен редактор, колкото да покаже, че Бай Димитър Митов така ръководеше своя малък литературен вестник, че да отговаря на потребностите на времето.
Имало забрана, както и сега се такова, да се издават и преподават славянски автори. Да,
по времето на правителството. Руски.
Така, за да не е ясно очебийно, са издали така забраната славянски автори.
Да.
Защото, когато е имало забраната за съветски автори, много трудно се е намирало или каквото и да е било, и той е публикувал за Достоевски, за Гогол, за това за руски автори, mm-hmm, но след това се издали забрана за съветски автори и той измислил рубриката славянски автори. Разбираш ли?
Да, и съответно и властта трябва да попромени.
Да, след известно време се усеща, дали, и промени, и забрана за славянски автори. Дали. Литературен глас ти събира всички антифашистски сили в страната, които съществували тогава. Както е ясно, това е било много раздробено, нали, всеки кой какво е бил против.
След 9 септември 1944 година, неговото силно и активно творческо присъствие се разгърна в оформянето на театралния живот у нас след победата на революцията. Дебе Митов застана в основата на най-решаващият процес – възпитанието на театралните кадри. За него като тънък ерудит и познавач на фазите на творческия процес, първостепенен въпрос стана оформянето на личността в изкуството, разгръщането на таланта, обогатяването му чрез методологията и достиженията на духовния прогрес на човечеството. Дебе Митов обобщи формите на театралното образование в един широк, многостранен научен процес, целящ създаването на пълнокръвни, художествено зрели и можещи личности в изкуството.
Има един опит да го му дадат държавна работа в тогашната театрална школа преди 9, който съществува. Той е мислил 3 дена, накрая се съгласил. Но след това се оказва, че така си искали да го инсвинтират, че всъщност да прави каквото му кажат. И нещо такова. Се опитали веднага да го блокират. Още му дават много прием, нищо да не прави. Той отказва, пише си оставката, давай на леля ми да я занесе. Да, точно така. Има е като текст наш.
Да.
И той фактически до 9 септември не е вземал никаква длъжност държавна. След 9 се събират, има снимки, дето искаш да ме насочиш към надвис, сега казано надвис, иначе Витис.
А пък още преди Витис дори е било държавно висше театрално училище. Това съвсем в началото, 40-ти... Да, след 44-та.
Да.
Той 48-ма година също.
Да, бе, той това е, всъщност това е, което той създава. Да. Първият ректор, единственият, който не е избиран от специалисти, mm-hmm. в смисъл, те събират и дава идеята и това е. От ЦК на БКП.
Единствения.
Всички останали са сложени от ЦК на БКП.
По-късно, когато дойдох в театралното училище, видях човека, който носеше това име, Д.Б. Митов, който беше ректор на нашето театрално училище. Д.Б. Митов се казваше, а всички го наричаха Д.Б., защото носеше някакво могъщество, някаква вътрешна и външна сила и едновременно с това някаква дълбока скромност, като че ли наистина качества присъщи на Д.Б.
Те са два периода. Един от 48 до 51 и след това от 54 до 61. Това или до 62, както казваш ти. Любопитно е, че той се бори сериозно 54-та година за смяна на името. Т.е. да бъде, това също има значение, да бъде Висш институт за театрално изкуство. Да. Което е било различно тогава. А кажи, защо са го търсили точно него? Защото тук не става въпрос само за знания, ми става въпрос и за организационни качества. Бил организатор, разчитали са на него?
Невероятен еродит, с виждания как да се развие нещата, наясно е бил. Аз изпомням до моята съзнателна възраст, докато беше жива къщата, нарочно казвам така, жива, употребям тази метафора, ние получахме френски и белгийски списания за театър. Знаеш какви невероятни неща гледахме? Като някакво забранено списание беше, защото не има нищо общо с нашия театър. След смъртта му.
Да.
И когато бутнаха къщата, този адрес отпадна.
А може да се отива някъде.
Да, той е носител за пропагандиране на френската култура у нас, смисъл за голям принос. Той е бил строг и справедлив. Но справедлив, както се смееме. Нали? Страшно добър характер е имал, но когато е решил да наложи или да те накара да работиш, е бил доста стоманен. Да.
Бих могъл много да разкажа, защото в основата на нашето театрално възпитание стои до голяма степен нашия тогавашен ректор. Но бих искал да разкажа само един такъв случай. Спомням си с каква страст защитаваше името на училището. Да бъде театрално училище, в никой случай академия. Защото сякаш училището трябваше да ни вдъхне скромността, необходима за работата в театъра, съсредоточеността за работата в театъра. Имах чувството, че защитата на името на училището беше защита на бъдещия морал на нас артистите.
Голяма фигура беше професор Д.Б. Митов в нашия театрален и културен живот. Това беше човекът, който направи за мене най-много в живота ми. Тоест, ако не беше той, нямаше да ме приемат в Витис, нямаше да завърша театрално образование, нямаше да бъда актьор, нямаше да бъда той, което съм. Той познава в мене човекът, който иде от село, от земята. Той повлия на комисията с председател Николай Осипович Масалитинов, с членове такива мастити фигури, като Владимир Трандафилов, Боян Дановски, Филип Филипов, Стефан Сърчеджиев и така нататък. Той повлия да ме приемат, да ме вземат пробно за една година и, както той се изрази, Ако не стане нищо от тебе, ще те върнем на село при кравите и придобитъка, а може пък и нещо да се получи. Но, за да стане нещо, трябва да четеш. Трябва много да четеш, Григорчо.
Това, което ми се струва много важно и понеже личността му поражда все повече интерес у мен, благодарение на твоите разкази, но къде можем да открием, пазят ли се броеве от литературен глас? И да. Въобще негови неща, къде могат да се прочитат, издавани ли са по-късно, говори за тези, да не ги наричам книги, но като...
Да, ние спазиме всичко с негови неща. Дали сме и на държавните архиви, разбира се, но литературен глас ти го паза, казвам ти, лично го имам цялото течение. Подвързано всичко, както трябва.
Да, аз по-скоро за масовия слушател. Ние с теб сме колеги, да не мога да се нарека.
Иначе има, пазят го в Народната библиотека.
Има го.
Имат го, да, има го.
Който желая да, така повече да се поразрови из библиотеките, защото все пак е важно, че България има такава личност като Дебе Митов. Поне за мен. Не мисля, че дори е толкова бутиков. Не мисля, че е толкова театрално насочен или
хич не е бутиков. Да, хич не е бутик. Да, аз не знам вече къде. Аз много говоря където мога и се старая да бъда сериозен, защото моят характер не е такъв. Защото после ще кажа, че пак съм нещо говорил като на халтура, което абсолютно не искам да си го позволя с дядо ми. Мога да си го позволя само на четири очи с моите роднини, ако реша. Но това е друга тема. Но никой не си го е позволявал. В интерес на истината винаги сме се държали. Повече сме били роднични към детската писателка, колкото към това.
Дори се направи една малка къщичка. Някъде сега се пада срещу зала Универсиада, където трябваше от последната спирка, колелото на трамвая, да се продължи пешком около 800 метра, да ни каже километър. А той беше кут човек, беше инвалид. И все пак много се гордееше, че макар в покрайните на София може с чисто литературен труд, с печалбата от литературен глас да се направи къщичка. И където неговата съпруга, известната детска писателка Калина Малина, събираше такива момчети и като нас, гощавашина, и за голямо неудоволствие трябваше да понася така и нашите дамаджани с вино и такива старозагорски мезета, тъй като Вай Димитър беше старозагорец. Сега, може би, в мазетата на Народната библиотека и неговите стотици броеве на литературен глас и изданията на библиотека, на библиотеката край литературен глас и собствените книги на Бай Димитър, може би са вече засипани с праха на времето. Но аз смятам, че когато се разрови тая пепел, ще се намерят редица тлеещи такива въглинчета, на едно живо, търсещо слово.
Имаше нещо импониращо в неговата външност, в гръмкият му глас, заразяващ смях, във френското му остроумие, в бързата му литературна мисъл, школувана в кръга на развигорци. Много съм си мислил как той е израснал в типично възрожденско семейство, носещо дъха на една героична епоха. Даже в моята стая се чувстваше величието на тая, близка до сърцето на всеки българин епоха, в картините, портретите, старите снимки.
Тези редове от писмо на литературния критик Здравко Петров, който като студент е живял в дома на Д.Б. Митов, съдържат не само спомена за неговата бурна и неспокойна творческа фигура, но и признателността за едно влияние, многостранно, съчетаващо неспокойствието на възрожденския дух и разностранността на широкия интелект.
Не знам как, какво трябва да се направи. Може би това, което аз сега го поддържам като те, защо няма лице на негово име? Не ми е много ясно нашето слагачество или каквото ще да е такова, защото тук сме към една държава, тук сме към друга държава, тук към трета държава.
Аз по-скоро бих си задал въпроса, макар че наистина не искам да нещо да се засягат от надписно, защо няма зала на негово име. Зала в самата сграда, Кръсто Сарафов. За улицата съм съгласен, разбира се, но там, където му е мястото, т.е. литературите...
Да, бюрото му, дадохме бюро паза, ти има май нещо направено там. Не съм влизал, не мога да ти кажа.
Добре.
Брат ми каза, че... Брат ми каже, даже като ходихме да снимаме филма за надпис или нещо друго беше, вече не си спомням. Брат ми каза, иди виж, дали си да бюрото още и да. Ти какво говориш? През 80-те години ми се обадиха да му искат негов портрет. Викам, и добре, ама повече не се обадих.
Ага.
Вероятно са намерили. Значи до 80-те години не е имало портрет там негов, така ли? А? Няма да споменам.
Щом са те питали?
Да. Да не ти кажам, че му направиха един много бързен номер, това го знам аз, когато той се разболява. Отива в правителствена болница. Обаче от правителствена го изписват като закребен. Инфаркт е получил човек. И те го свалят от власт в целия този период от време, без присъда, разбираш, от Витис. След това обаче, като се връща и оцелява, го възстановява. Абе, някаква глупост страшна. Просто, да. Не, това не е само социалистически маниер. Това е по принцип маниер от зависници, които съществуват. Особено в България.
Не е политически.
Да, абсолютно, точно така. А в България, който който не може, той това прави. Забива нож гърба на другия.
Това са легендите на София по Радио София. В разказа за Д.Б. Митов от поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев споделихме няколко откъса от Златния фонд на Българското национално радио. Благодарение на колегите от Златния фонд чухме гласовете на актьора Любомир Кабакчиев в рубриката «Календар на изкуството». Също така слушахме журналиста и писател Веселин Йосифов и, разбира се, гласа на обичания изключителен актьор Григор Вачков. Драги слушатели, заедно с Маги Гигова и Виктор Топалов, искрено ви благодарим за интереса към предаването. Ако сте пропуснали някоя история през последната година, потърсете легендите на София в Spotify, SoundCloud, binar.bg или на сайта на Радио София. Свържете се с нас на имейл sofia@bnr.bg. В Инстаграм или Фейсбук страницата на Радио София. Там, разбира се, можете да ни пишете с предложения за истории, които желаете да проучим за вас, или пък нещо любопитно, което искате да ни споделите. От звукорежисьорите Десислава Георгиева и Петър Желев, от музикалния редактор Веселин Александров, прекрасни почивни дни и до скоро!